Οι κορυφαίοι διπλωμάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συναντηθούν σήμερα με τον επικεφαλής του Συμβουλίου Ειρήνης της πρωτοβουλίας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται διχασμένη σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση της Γάζας. Εξηγήσεις θα κληθεί να δώσει η Επίτροπος Μεσογείου, Ντουμπρόβκα Σουίτσα, για τη συμμετοχή της στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα, και λίγο πριν από τη συμπλήρωση 4 χρόνων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται εκ νέου στις Βρυξέλλες για διαβουλεύσεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το παρόν μέσω τηλεδιάσκεψης θα δώσει και ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι έμεινε έκπληκτος με τη στάση της Ουγγαρίας μετά την εξαγγελία της Βουδαπέστης ότι θα μπλοκάρει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, Αλεξάνδρα Βουδούρη.
Εξαιρετικά απίθανη θεωρείται η επίτευξη συμφωνίας από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προτινόμενο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας μία ημέρα πριν την τέταρτη επέτειο εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το μπλόκο της Ουγγαρίας στο 20ο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας κατέστησε σαφές ότι δεν θα υπάρξει συνένεση για τα προτινόμενα μέτρα κατά τη σημερινή σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε νωρίτερα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Σοκαρισμένος από τη στάση της Βουδαπέστης, δήλωσε από την πλευρά του ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών, που τη συνέδεσε πάντως με τις επικείμενες εκλογές στην Ουγγαρία. Η Βουδαπέστη ανακοίνωσε χθες ότι μπλοκάρει την έγκριση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας εξαιτίας της διακοπής των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούτσμπα από το Κίεβο, ενώ δεν θα εγκρίνει ούτε το δάνειο προς την Ουκρανία ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επιφυλάξεις για το 20ο πακέτο κυρώσεων είχαν εκφράσει πάντως η Ελλάδα και η Μάλτα εξαιτίας της πρότασης που καταργεί το ισχύον πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, αντικαθιστώντας το με πλήρη απαγόρευση σε ευρωπαϊκές εταιρείες να παρέχουν ναυτιλιακές υπηρεσίες όπως μεταφορά και ασφάλιση για ρωσικά φορτία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα θα δηλώσουν τη συνεχιζόμενη βούλησή τους για στήριξη της Ουκρανίας και ταυτόχρονα για στοχευμένες κυρώσεις που θα έχουν ωφέλιμο αποτέλεσμα, τόνισε από την πλευρά του Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Πρόεδρος της Κομισιόν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα ταξιδέψουν αύριο στο Κίεβο ήλπιζαν ότι θα ανακοίνωναν το 20ο πακέτο κυρώσεων ως σαφές μήνυμα αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία. Κάτι που όμως φαίνεται δεν θα είναι προς όρας εφικτό. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
Την ίδια ώρα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, κατά την έναρξη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, νωρίτερα σήμερα στη Γενέβη, τόνισε πως τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται σε κίνδυνο σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ προειδοποίησε για υποχώρηση του κράτους δικαίου και επικράτηση του νόμου του ισχυρότερου. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στην Κύπρο, όπου οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού λόγω κρουσμάτων αφθόδους πυρετούς σε κτηνοτροφικές μονάδες. Πάμε αμέσως στον συνάδελφο Λουκιανόλη Ρίτσα.
Σε καραντίνα τέθηκαν από χθες όλες οι κτηνοτροφικές μονάδες της Κύπρου μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων αφθόδους πυρετού σε φάρμες της επαρχίας Λάρνακας. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, ο ιός έπληξε πέραν των 5.000 ζών σε 11 κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι η κατάσταση θα βγει εκτός ελέγχου παρά την απόφαση των αρμόδιων αρχών για επιβολή καραντίνας. Η κρισιμότητα της κατάστασης αποτυπώνεται στην επαρχία Λάρνακας, όπου εντοπίστηκαν μονάδες με κρούσματα. Οι εν λόγω περιοχές αποκλείστηκαν σε ακτίνα μερικών χιλιόμετρων, ενώ στήθηκαν οδοφράγματα για αποτροπή της διέλευσης οχημάτων. Παράλληλα, στήθηκαν μονάδες απολίμανσης για αυτοκίνητα που κινούνται πλησίων των εν λόγω περιοχών. Σημειώνεται ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες προχώρησαν σε μαζικές θανατώσεις και ταφές μολυσμένων ζώων. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί εκατοντάδες ζώα, ενώ οι προβλέψεις για τον συνολικό αριθμό των ζώων που θα νοσήσουν και θα θανατωθούν είναι εξαιρετικά δυσίωνες, αφού εκτιμάται ότι θα φτάσουν τις πολλές χιλιάδες. Η κατάσταση θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη, αφού περαιτέρω εξάπλωση του ιού μπορεί να επιφέρει τεράστιο πλήγμα στο ζωικό κεφάλαιο της χώρας και στην οικονομία. Για τον λόγο αυτό, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, εγκρίνοντας σχέδιο δράσης για περιορισμό του αφθόδους πυρετού. Από την Λευκωσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
Αλλάζουμε θέμα και πάλι και επιστρέφουμε Γερμανία, όπου η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θέλει καλύτερη πρόσβαση και ταχύτερη απορρόφηση των ετούντων άσυλο στην αγορά εργασίας, μειώνοντας το απαιτούμενο χρονικό διάστημα αναμονής από 6 σε 3 μήνες. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Τόμπριτ σε συνέντευξή του ανέφερε ότι έχει καταρτήσει ένα άμεσο σχέδιο απασχόλησης, το οποίο θα επιτρέπει στους ετούντες άσυλο να εργάζονται μετά από 3 μήνες παραμονή στη Γερμανία. Εκπρόσωπος του Ντόμπριτ δήλωσε ότι το αν κάποιος επιλέξει ωστόσο να εργαστεί ή όχι δεν θα επηρεάζει την έκβαση της αίτησής του. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση από την Ολλανδία, όπου ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση υπό τον κεντρό Rob Jetten, τον νεότερο και πρώτο ανοιχτά ομοφυλόφιλο πρωθυπουργό της χώρας. Ο 38χρονος ορκίστηκε σήμερα, αναλαμβάνοντας τα ηνία μιας τρικομματικής κυβέρνησης μειοψηφίας. Ο κυβερνητικός συνασπισμός συμφώνησε να συνεχιστεί η στήριξη προς την Ουκρανία και η διατήρηση των στόχων του ΝΑΤΟ για τις αμυντικές δαπάνες. Παράλληλα, θέλει να συνεχίσει την σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό, προχωρώντας και σε περικοπές κοινωνικών παροχών. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Για χαρά από τη Βόνη.
Το θέμα της ημέρας.
Ενισχυμένος βγαίνει από το κομματικό συνέδριο των Χριστιανοδημοκρατών στη Στουτγάρδη ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Επισημαίνει ακόμη και η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung του Μονάχου, που ασφαλώς δεν φημίζεται για την συμπάθειά της προς τους Χριστιανοδημοκράτες. Ο Μέρτς επανεξελέγει στην ηγεσία του κόμματος με 91,7%, ποσοστό ακόμη υψηλότερο από το 90% στην πρώτη επανεκλογή του το 2024. Ήταν μια επίδειξη ενότητας εν ώψη σημαντικών πολιτικών γεγονότων και κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων που μπορεί να κρίνουν τη μελλοντική φυσιογνωμία των Χριστιανοδημοκρατών, οι οποίοι από τη μία πλευρά δέχονται πίεση από τους εθνολαϊκιστές της εναλλακτικής για τη Γερμανία, AfD, και από την άλλη πλευρά αναγκάζονται να συγκυβερνήσουν με τους σοσιαλδημοκράτες, όπως ανέφερε λίγο πολύ ο ίδιος ο καγκελάριος μιλώντας στο συνέδριο. Δεν το είπε έτσι ακριβώς, αλλά αυτό ήταν το νόημα. Πρώτο κρίσιμο τεστ για τον ενισχυμένο Μέρτς θα είναι οι τοπικές εκλογές της Βάδης Βιρτεμβέργης στις αρχές Μαρτίου, όπου οι Χριστιανοδημοκράτες φιλοδοξούν να εκλέξουν πρωθυπουργό για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια. Δεύτερο δείγμα γραφής είναι οι διεργασίες για την εκλογή νέου Προέδρου της Ομοσπονδιακής Γερμανίας στις αρχές του 2027, με τους σοσιαλδημοκράτες να επιμένουν σε έναν υποψήφιο ευρύτερης αποδοχής. Αλλά η πραγματική δοκιμασία θα είναι οι εκλογές σε 2 ανατολικογερμανικά κρατήδια το φθινόπωρο, όπου η εναλλακτική για τη Γερμανία φιλοδοξεί να εκλέξει πρωθυπουργό για πρώτη φορά και να καθιερωθεί ως ρυθμιστής των πολιτικών εξελίξεων. Για μία ακόμη φορά ο Φρίντριχ Μέρτς επανέλαβε στο συνέδριο της Στουτγάρδης ότι δεν θα αναζητήσει συμμαχίες στα άκρα, αλλά στο πολιτικό κέντρο. Απομένει να φανεί εάν οι ψηφοφόροι θα ανταποκριθούν, όταν μάλιστα στις τοπικές εκλογές των ανατολικογερμανικών κρατηδίων, όπως και σε κάθε τοπικές εκλογές, παίζουν ρόλο και οι τοπικές ευαισθησίες, οι αντιπαραθέσεις ή άλλες φυγόκεντρες δυνάμεις που δύσκολα μπορούν να ελεγχθούν κεντρικά από το Βερολίνο. Γιάννης Παπαδημητρίου για την Deutsche Welle.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ακούτε κανάλι 6. 106, 98,6, 106,9 και 107.
Από τον Μάρκο Βαμβακάρη στην Bessie Smith. Από από το Μάνο Χατζηδάκη στον Άστορ Πιατσόλα.